Hobby. Zkuste to s námi.
Hezký den, zveme vás k poslechu dalšího vydání magazínu Hobby.
Plevel je velkým nepřítelem každého zahrádkáře. Poradíme vám, jak se ho zbavit bez použití chemie.
Pozveme vás na návštěvu ojedinělého muzea proslulé stavebnice Merkur.
Chcete si koupit nový grill a nevíte, který typ vybrat? I na takovou otázku dokážeme odpovědět.
Projdeme se po rozkvetlé jarní louce a seznámíme vás s některými druhy trav a bylin.
Připravte si formu na bábovku. S mou barunkou upečeme šlehačkovou bábovku.
Ničím a nikým nerušený poslech vám přejí Jitka Slezáková
a Martin Stratílek.
Hobby na zahradě.
Pamatuješ, Jitko, jak jsme se ještě v dubnu nemohli dočkat první zeleně?
To je pravda, ještě v polovině dubna lemovaly silnice jen holé stromy a v příkopech bys nenašel ani pampelišku.
Tedy ne, že bychom se v posledních dnech příliš ohřáli, ale plevel nám raší zdárně a mnozí zahrádkáři si s ním neví rady.
A právě proto jsem natočila následující reportáž. Zahradník František Hlubocký mě pozval na svou zahradu a ukázal možnosti, jak zabránit tvorbě plevelu bez použití chemie.
Teď se tady díváme na záhonek, kde roste šnitlik, ale co to je pod ním? Jak jste získal ten materiál?
A tak to je velice jednoduché. Už se všude běžně prodávají drtičky dřevěného odpadu z různých těch větví a klacků v různých prodejnách, takže to je vlastně produkt této drtičky a větví z našich stromů, které vznikly po prořezávce. Je to taková hmota, která připomíná drcenou kůru. Tohle vznikne v té drtičce a zjistil jsem, že to je úžasná věc, že teda sice se říkal, že to je natopení, ale já s tím netopím a já to nastýlám. Všude možně nastýlám, protože to brání nádherně vzrůstu plevelu. Tak teďka právě pro té pažitka je trvalá rostlina, plevely v ní moc rádi rostou, tak jsem to tam nastýlal, to nemusím plet.
Co potom na podzim s tím?
Třeba pažitka, protože to je vytrvalá rostlina, tak to tam jednoduše nechám. Pakliže toto použijí třeba mezi papriky, rajčata nebo i jenom na vyslání cestičky, abych nešlapal v blátě, no tak se zaryjou a během, já nevím, jednoho, dvou let si půdní mikroorganismy poradí a zbude z toho výborná součást půdy, což je humustery.
Podíváme se do skleníku.
Určitě, pojďte se podívat, mám tam zase překvapení.
Jdeme už kolem salátů, venkovních máte krásné. Tak a jsme ve skleníku a tady opět vidím podklad. Podíváme se třeba tady po pravé straně, tam je nějaká tkanina, dá se tomu tak říct?
Víceméně se říká netkaná textilie. Je to opravdu tkanina, která je nějako slisovaná za tepla. Propouští teplo, propouští vodu, ale nepropouští světlo. Takže když s ní podložíme třeba zase rajčata, papriky, cokoliv, tak zastíníme dokonale půdu pod těmito keříky a nedovolíme vyrůst zase plevelu. To je v případě tom, protože asi málo kdo si nadrtí tolik větví, aby měl na celou zahradu a nemusel plet. A tak, jak se tak říká, chlapi jsou většinou líní a proto vynalézají věci, tak vynalezli i tuhle textilii, aby nemuseli plet.
Tahle netkaná textilie má černou barvu, ale venku jsem viděla obdobu a ta byla bílá, taková jemnější, jako závoj trochu.
No, myslím si, že to je úplně správné přirovnání. Připomíná závoj, ta zas má funkci úplně jinou. Je taky výborný pomocník v zahradě, já ji používám moc rád. Slouží zase na přikrývání rostlin, spíš výsevu, ale můžou to být i mladé rostliny vysázené, jako jsou třeba saláty a kedlubny, cokoliv, co vysázíte čerstvě na záhon. Ona a zlehka jakoby přistíní, potom tedy zase zakryje pozemek natolik, že se nedovolí tak prudký výpar, jako by byl v jarních měsících, udrží zase trošičku tepla. A další je velká výhoda, zabrání třeba přístupu vrabcům nebo ptákům, kteří zase hrozně rádi naše výsevy, když si uhrabeme hezky záhonek, nasejeme řekvičky nebo mrkev a oni se v tom začnou popelit. Takže ten pták už tam té bílé barvy se bojí a nesedne a tu škodu nám neudělá.
A nejenom ptáci, ale doma i náš pes i kocour tam hrabou v tom, takže vždycky zuřím, když si zaseju mrkev a není tam pak z toho nic. Ale když se teď podívám na druhou stranu, tady máte taky zasázená rajčata, ale zase na jiném podkladu. Je to zkrátka tráva ze sekačky, tak jsem zvědavá, která ta rajčata půjdou lépe.
No, já už to zkouším několik let, tak vlastně otce myšlenky, myslím si, i těhle zakrývaný, i těch textilí a tak dále, právě byli už naši pradědové. Nadrobno posekanou trávu podkládali pod keře, aby držela vlhko, to byl jeden účel a druhý účel, aby nerozplevel. Pak teda na nějaký čas se na to zapomněl, jak už to na světě chodí a s rozvojem elektrických sekaček, kdy zelenina vzniká opravdu spousta drobounkého trávního odpadu, který se nehodí k ničemu, maximálně teda ke kompostování, tak jsem začal zkoušet podkládat pod rajčata, pod takový ty mohutnější teda rostliny. Je to velice jednoduchý, snadný, nemusím přemýšlet, kam právě tu trávu dát, protože ona zase během těch 14 dní se tak jako slehne, seschne, trochu se ztratí, takže zase při stelu. Do podzima nemusím plet. Šetření zálivky je možná těch 30-40% jako času na zálivku ušetřím, protože to zase zabraňuje výparu.
Hobby reportáž.
Martine, vzpomeneš si, jestli jsi jako malý kluk hrával s nějakou stavebnicí?
Určitě ano, ale víc mě bavily vláčky nebo autodráha.
V Česku jsou stovky, možná tisícovky milovníků ocelových pásků s dírkami, šroubků a různobarevných ocelových destiček. A z těch je možné s trochou fantazie vystavět nejroztodivnější objekty či stroje.
Tak teď už je mi naprosto jasné, kam míříš. Mluvíš o proslulé stavebnici Merkur, která se dodnes vyrábí v Polici nad Metují.
A nejen vyrábí. Od poloviny května má stavebnice Merkur v tomto městě i své vlastní muzeum. Na jeho otevření se s mikrofonem byla podívat redaktorka Královéhradeckého rozhlasu Jana Tomková.
Muzeum stavebnice Merkur, která patří mezi oblíbené hračky několika generací, našlo prostory v budově bývalé zemědělské školy v Bezděkovských sadech. Za značného přispění vedení města Police nad Metují, jak potvrdil i jeho starosta Zdeněk Kadidlo.
No, my jsme rádi, protože zase vznikne další nějaký kulturní stanoviště, kam teda ty návštěvníci, turisté a tak budou moci přijít. A určitě to povznese i město v očích všech návštěvníků a celé republiky, protože to muzeum nebude jenom na této úrovni, co je teď, budeme ho chtít taky zvětšit.
V této chvíli už davy lidí čekají na to, aby mohli poprvé vstoupit do prostor, která budou sloužit expozici. Já mám u mikrofonu předsedu představenstva společnosti inženýra Radka Kříže. Co všechno tady na návštěvníky čeká? Každý asi ví, jak stavebnice Merkur vypadá, ale přesto.
Tak, jak jste již správně předeslala, opravdu se jedná o muzeum stavebnice Merkur. Je to jedinečné muzeum svého druhu nejen v České republice, ale i ve světě. Speciálně zaměřené muzeum na takovou stavebnici zatím není.
Můžete přiblížit, jaké tady jsou zajímavosti?
Takže z těch největších lákadel tohoto muzea bych vyjmenoval ocelové město. Je to speciální stavba od pana Jiřího Mládka.
Má to něco společného s románem Žila Verna?
Přesně tak. Ta stavba je inspirovaná románem Ocelové město. Dále je zde obrovské kolejiště vláčku Merkur ve velikosti 0, což je velikost 1:45. Dále zde uvidíme mnoho historických unikátů. Zmíníme jedinečnou stavebnici Inventor z roku 1920, dál i stavebnice jiných výrobců a samozřejmě hrací koutek, který máme pro děti.
Muzeum tedy bude přístupné každý den v určitou dobu. Znamená to, že děti si sem budou moci i volně přicházet?
Takže bude otevřeno každý den s výjimkou pondělku. Takže každý den od 9 do 12 a od 13 do 17 hodin zde na vás budeme čekat.
Pane inženýre, začínal s touto expozicí váš tatínek? A nebo vy s ním už současně?
Celou výrobu koncipujeme jako rodinná firma, takže se na to podílíme všichni společně. Za účelem tohoto muzea jsme založili speciální obecně prospěšnou společnost, protože no to je opravdu pro nás velké sousto.
Vy sám hrál jste si s Merkurem, když jste byl malý?
Samozřejmě, a to aniž bychom ještě něco měli s Merkurem společného.
Co vás vůbec přivedlo k tomu začít s výrobou takové nádherné stavebnice?
Především to měla být spíš otázka na otce, protože ten s tím začal, ale když budu mluvit jeho slovy, tak je to jistá souhra určitých náhod, které tady vlastně byly v naší republice. Výroba začala tady v Polici v roce 1920, kdy byla založena panem Jaroslavem Vanclem společnost Inventor SRO. Tato společnost vyráběla stavebnice původně Inventor, potom Merkur a celou řadu dalších věcí. Samozřejmě po znárodnění došlo k tomu, že vlastně přešla ta výroba pod státní, posléze národní podnik, podnik Kovopodnik. No a po revoluci vznikl privatizační projekt, vznikla firma Komep, která vlastně asi 2 roky tuto výrobu se snažila obnovit, ale nevydržela. Tady je další zajímavost, že vlastně byl uveden první bankrot na tuto společnost v novodobých dějinách České republiky. No a v té době právě už měl otec pronajaté některé prostory, protože se zabýval kovovýrobou v restituovaném objektu po svém dědovi a přibral k tomu i stavebnici Merkur. No a posléze jsme se dostali do výroby i tímto způsobem a dneska si myslím, že to vrcholí právě tímto muzeem.
Když tady vidím všechnu tu nádheru, je vůbec ještě co vylepšovat nebo něco přinášet nového?
Já si myslím, že nepochybně ano. Je to prostě obrovská škála různých věcí, těch součástek. Je možné různě kombinovat, vymýšlet další a další možnosti. Máme nějaké plány v oblasti robotiky. Chtěli bychom stavebnice oživit i řízením přes počítač.
Vymýšlíte vy, nebo na to máte lidi?
Tak jestli my, nebo především hlavně můj bratr Jaromír Kříž, který se vlastně zabývá tou technickou a grafickou přípravou těchto stavebnic.
Hobby reportáž.
Muzeum stavebnice Merkur je v Polici nad Metují otevřeno od poloviny května a reportáž Jany Tomkové může být typem na zajímavý prázdninový výlet.
Stavebnice Merkur je ojedinělým výrobkem nejenom v rámci Evropy, ale celosvětově. Jak jsem zjistila, tak mezi přítomnými návštěvníky byla celá řada těch, které stavebnice Merkur provází od dětství a proto se také do určité míry podíleli na přípravě expozice. Hrajete si s Merkurem nebo jste si hrál s Merkurem?
No, hrál jsem si s Merkurem určitě. Teď jsem si s ním naposled hrál včera, protože jsme dodělávali expozici tady.
Ne, já jsem si nehrál s Merkurem, ale hrál jsem si s Edisonem. To byl současník výroby a prakticky stejný výrobek jako je Merkur.
Hrál jste si s Merkurem, když jste byl malý?
Ano, hrál.
Něco jste sestavoval?
Teďka jsem tady na výstavu sestavoval ty 2 rypadla, co tam jsou.
Když mě byly 4 roky, tak jsem dostal první stavebnici a vydržela mě do 17 nebo do 18. Pak se s ní něco stalo, to nevím, ale mám na stavebnici Merkur velice milé a krásné vzpomínky.
Dalo by se u takové stavebnice odreagovat i teď ve vašem věku?
Určitě. Určitě. Já si ale myslím, že prvotní účel té stavebnice je pro děti asi od 4 do 10, protože prací s tou stavebnicí získají jemnou motoriku rukou a i v podstatě logické a prostorové myšlení. To je hračka, která v pravém slova smyslu by se dala nazvat pedagogickou.
Teď jsem si pozvala Pavla Fridricha, který dělá průvodce v expozici společnosti Merkur. Jaký je zájem ze strany dětí?
No, tak docela si myslím, že se děti těší a rádi si hrajou, rádi se koukají.
Je větší zájem u dětí nebo u dospělých?
Já si myslím, že to je zhruba tak půl na půl, že ty dospělí sem ty děti vytáhnou, dospělí si zaspomínají na svoje dětství a děti si hrajou prostě, že jo.
Když se tady rozlížím, tak to jsou stavebnice, jsou to vláčky, to je všechno pro kluky. Nezapomíná se trošičku na holčičky?
Tak dělá se i pro malé děti, se dělají nejrůznější hračky na písek, dělají se kolečka, třeba koloběžky. Vlastně jedna z našich koloběžek byla v roce 96 a 97 vyhlášená hračkou roku, takže se pamatuje na všechny děti, ale samozřejmě přímo ten Merkur, který mu je věnovaná tahle výstava nebo tohleto muzeum, je víceméně chlapecká záležitost.
Za chvíli už úplně změníme prostředí. Představte si příjemný letní večer s přáteli na zahradě a vůni grilovaných lahůdek.
To už nemusí být jen představa. Léto se hlásí o slovo a možná, že se chystáte pořídit si nový grill. Pokusíme se vám s odborníky poradit, jak dobře vybrat.
Hobby, co zajímá vás?
Vypadá to, že co Čech, to odborník na grilování, a protože mezi ně chceme také patřit, shromáždili jsme některé poznatky, které se při této činnosti mohou hodit.
Kdo to dosud neskusil, ten nepochopí. Kdo si však jednou v přírodě, a je jedno zda na vandru, u chaty nebo v kempu o dovolené, připravil na ohni něco jiného než obligátního bušta, ten dobře ví, že rožnění v přírodě je zábava i radost.
Grilování, pečení a uzení na venkovních grilech a v zahradních krbech doznalo i v našich zeměpisných šířkách nebývalého rozmachu. Přestože grilování je patrně stejně staré jako umění člověka lovit maso a zapálit oheň, jeho dnešní podoba se vyvinula v době poměrně nedávné.
Masově se rozšířilo ve Spojených státech a odtud přešlo přes západní Evropu k nám. Historie grilování, na západě se používá výraz barbecue, který zahrnuje i uzení, je dlouhá.
Některé prameny uvádějí, že jej vymysleli Francouzi. Slovo barbecue opravdu zní trošku francouzsky a přeloženo do češtiny znamená pečení od fousů po ocas.
Podle jiných zdrojů jsou otci barbecue indiáni Aravakové, kteří první grill party předvedli španělským námořníkům. Pekli prý na roštu ze syrového dřeva a onen strom, který poskytl nehořlavé pruty, nazývali Aravakové barbacoa.
Ke grilování na zahradě nebo chcete-li k barbecue je potřeba mít několik základních pomůcek. V některých našich supermarketech, které se zaměřují na prodej zahradních potřeb a strojů, již je poměrně široký sortiment zahradních grilů a dalších potřeb.
Jak vybrat ten správný grill, to už vám poradí specialista Břetislav Tomáš.
Pane Tomáše, grilování v Česku je poměrně oblíbenou záležitostí, hlavně v letní sezóně, pochopitelně. Proč tomu tak je?
No asi proto, že to grilované maso každému velmi dobře chutná. Je to chutný pokrm, který patří k letnímu počasí, k tomu posezení na zahradě nebo u rodinného domku, proto asi lidi grilujou a je to i součástí společenské záležitosti. Tak jako ve starověku lidi se dávali u ohně, tak asi to zůstalo v nás a tak to grilování tam patří.
Češi ovšem negrilují jenom na zahradách, u chat, u chalup, u rodinných domků, ale i na balkónech. Těch grilů, které se dají na našem trhu pořídit, je asi několik typů. Jaké základní rozlišujeme?
Tak jako to grilování obecně rozlišujeme takový dva typy zásadní, kdy grilujeme vlastně na mřížce, to je bezkontaktní grilování, a pak kontaktní, kdy grilujeme na nějaké ploše, buď je to kámen nebo litinová deska. To bych řekl, že je takový to základní rozlišení a to je spíš ten australský typ, čili na mřížce americký, na té ploše australské.
V Česku je rozšířenější který druh grilování?
Tak v Česku se hlavně griluje na lávových kamenech, který jsou grily na mřížce, kdy vlastně to teplo je akumulováno lávovými kameny a nahoře je mřížka, na který se peče to maso. To je nejčastější a nejrozšířenější způsob, který se v Česku uvádí. Pak je důležitý, jaký zdroj tepla je samozřejmě u toho grilování. Nejzákladnější, který znají všichni od malá, je nějaké dřevěné uhlí, kdy vlastně to teplo se spalováním dřevěného uhlí vyvíjí a pak se griluje. Další je možný grilování na plynovém grilu anebo elektrickém. Samozřejmě to grilování na plynovém a elektrickém grilu je daleko komfortnější a čistší i vůči životnímu prostředí.
Kdysi čtyřčlenná rodina, která si čas od času pozve nějaké přátele, bude chtít pořídit grill. Jak velký by ten grill měl být, protože jsou různé typy grilů a člověk by měl asi přemýšlet, jakou investici hodlá do takového nákupu vložit.
Tak samozřejmě odvíjí se to od té grilovací plochy, která je u toho grilu, a samozřejmě ten grill má nějaký napsaný výkon, který se došete v prospektu. Je to podobný jako u auta. U auta máte malá auta, střední auta a velká auta. I u těch grillů existují velikosti a samozřejmě i ten výkon toho grillu jako u auta je u motoru, tak se uvádí ve vatech a tak samozřejmě čím větší vatáž, tak ten grill pojme větší množství masa a je pro vícečlennou rodinu. Takový dostačující grill je kolem těch 6 kW, který uspokojí tu rodinu, která občas grilluje, pozve si 4 přátelé a nemá velkou společnost. Pro někoho, kdo pořádá nějakou party, pak musí pořídit si větší grill s větší grilovací plochou a s větším výkonem, tak aby samozřejmě větší počet lidí dostal najíst najednou, protože když by na to jídlo dlouho čekali, tak by to asi nebylo takový komfort.
Dá se tak zhruba odhadnout, jaká to bude investice, jak hodně to zasáhne ten jednorázový nákup do rodinného rozpočtu?
Ty nejlevnější grily na dřevěné uhlí pořídí člověk za 500 korun, ale zase se musí spokojit s tím, že ten výkon je malej, samozřejmě ta obsluha není komfortní, je to takový grill někam na balkónek a pro dva lidi. Pokud se pro 6člennou rodinu začínají ty grily kolem těch 2000 a výše. Komfortní grily, které jsou pro výsečenou společnost, ta cena je vyšší, počítejme kolem investici od 5 000 výš.
Nakolik nás přijde během sezóny údržba toho grilu? On se určitě musí člověk o něj nějak starat, aby mu dobře sloužil. Každý rok gril kupovat nebudeme.
Tak samozřejmě záleží zase, který systém z těch grilů zvolíme. Pokud zvolíme ten gril na dřevěné uhlí, tak ta údržba je velká, protože zbytky toho dřevěného uhlí nějaké budou a trošku se zašpiníme. Také pořizovací cena a náklady na to grilování jsou dosti dostatné, protože pořád musíme kupovat to dřevěné uhlí. Pokud zvoříme plynový gril nebo elektrický, no tak náklady na vlastní provoz jsou skoro nulové. Je spočítáno, že porce pro několika členů rodinu, řekněme pro 8 lidí, na jedno grilování, kdy grilujeme jednu hlavní jídlo a nějakou přílohu, vyjde řádově u plynového grilu na 12 korun, což je minimální. U elektrického se to pohybuje podobně. Takže u těch grilů ty náklady na to nejsou. Máme nějaké náklady, které k tomu patří, to jsou ubrousky, máme samozřejmě nějaké nářadí a může se stát, že něco spálíme. Takže tam to už potom záleží na šikovnosti toho vlastního uživatele, který používá ten vlastní grill.
Příště vám poradíme společně s Břetislavem Tomášem, jak a co grilovat, aby si všichni skvěle pochutnali.
Hobby v kuchyni.
V každém vydání magazínu Hobby vám nabízíme recept na dobré jídlo. Tak Jitko, co to bude tentokrát?
Bude to šlehačková bábovka. Recept mám od naší posluchačky a myslím, že se nám s Barunkou docela zadařilo, i když zpočátku došlo k malé kolizi s vajíčkem.
Tak se pochlub, jaká jste děvčata kuchařky.
Barunko, podívej se, co budeme dneska péct, přečti.
Šlehačková bábovka.
Potřebujete 0,5 litru polohrubé mouky,
1/4 litru cukru, krupice, 1/4 litru šlehačky, 3 vejce, prášek do pečiva, vanilkový cukr, citronová kůra.
Ale musíme nejdřív co udělat, když potřebujeme žloutky a máme celé vajíčko.
To musíme rozbít.
Tak a teď opatrně. Tak a žloutek máme vedle hrníčku, výborně, a skořápku v hrníčku. Přesně tak to nemělo být, ale to vůbec nevadí.
Mám poslední pokus, protože máme poslední vajíčko.
No já připravím nějakou mísu a tam dáme cukr, vajíčko a utřeme to. Naštěstí tady nemusíme vážit, nepotřebujeme váhu. Budeme to všechno odměřovat do hrnečku 1/4 litrového, takže nějaký musíme najít. To. A musíme to míchat dlouho, aby se ty žloutky krásně doběla vyšlehaly, aby se nám to povedlo pak.
A to budeme dělat s těma bílýma.
Z těch ušleháme sníh a dáme je tam pak nakonec. Podíváme se, co máme hotovo. Dokázala bys říct, co jsme udělali? Tak. Do mísy jsme dali co?
Cukr. Potom jsme na to dali vajíčko jako žloutek. Potom jsme na to dali smetanu, nebo co to bylo?
Šlehajdu a teď jsme to pěkně všechno doběla, úplně rozmixovali. Co ještě se musí vždycky dávat, když se dělá nějaká dobrá buchta?
Mouka.
Výborně. Dojdeme do špajzu pro polohrubou mouku a té polohrubé mouky bychom měli mít 0,5 litru, to znamená 2 ty 1/4 litrové hrnky. A ještě potřebujeme vanilkový cukr a citronovou kůru a prášek do pečiva.
Tak mamka teďka rozdělává ty mouky polohrubý. Jednu doděláme a z druhý trochu. No, plnej hrníček.
Ten hrneček jsem nasypala do toho těsta, co už máme připravené. A teď to zase zamícháme.
A bude z toho buchta a taková dobrá nějaká.
Vždycky, když jsem se svou maminkou dělala tu buchtu, a teď už to nepůjde, ale tak jsem ochutnávala žloutky s cukrem a s máslem, nebo s tou
šlehačkou. No já taky.
Jenomže já už do toho nasypala mouku, teď už nemůžem.
No právě.
Připrav, Barunko, 0,5 litr a do toho dáme bílky a taky je ušleháme, uděláme z nich sníh.
Dobře.
Dej tam špetku soli, teďka uděláme ten
sníh z bílku a to tě poprosím, kdybys tam ten mixer pěkně takhle držela trpělivě. Ale je to těžký, jo? Drž to pevně, držíš? A já mezi tím vymažu bábovku, bábovkovou formu, máme krásnou novou. Vymažuji máslem a vysypuji ne moukou, ale kokosem. To mě taky poradila jedna z našich posluchaček. Hej, kocour, už si myslíš, že tady děláme nějaký masičko. Míšo, čč, čč.
Řek asi, že má hlad.
A Barunko, my musíme taky zapnout troubu.
Troubu? Jo, který?
Na horký vzduch. A teď strouháme tu citronovou kůru. To voní, viď, čuchni.
No, moc.
Přečti ještě jednou tady ty suroviny, co všechno tam jo. Máme mít, jo?
Šlehačková bábovka. Potřebujete 0,5 litru polohrubé mouky, 0,25 litru cukru, krupice, 0,25 litru šlehačky, 3 vejce, prášek do pečiva, vanilkový cukr, citronová kůra.
Ježiš, já jsem neodolala a...
Ne, můžu taky.
Trochu těsta, no nemělo by se to tak malinko.
Já taky.
Tak jsme neodolali a trošku jsme ochutnali. Mám tady těsto nalité ve formě, vložíme bábovku do trouby a teď už, Barunko, budeme jenom pozorovat, jestli se nám to povede.
Máme hotovo.
Hobby na zahradě.
V samém závěru května se v salonu jedné z restaurací na Pernštínském náměstí v Pardubicích uskutečnila jarní výstava hub a bylin.
Ano, slyšíte správně, houby už rostou a to dokonce i letní hřibovité druhy. A k houbaření se v magazínu Hobby určitě také dostaneme.
Dnes ale zůstaneme na louce, kde roste a kvete spousta bylin a trav, o kterých mnohdy nevíme vůbec nic.
Za to botanik Vladimír Faltis je chodící encyklopedie. Nejprve jsme si povídali o přípravách výstavy a pak mi vyprávěl o 5 mnou náhodně vybraných rostlinách.
A my vám nabídneme takový miniseriál o zajímavých rostlinách našich luk a lesů. Dnes Vladimír Faltis povypráví o izopu lékařském.
Pane doktore, tady na výstavě bylin a hub v Pardubicích je k vidění spousta zajímavého. Vy jste asi najezdil hodně kilometrů, než jste pozbíral to, co tady nabízíte návštěvníkům.
No tak nebylo to přímo cílené sbírání, ale v podstatě 1500 kilometrů cest, potom uložení těch rostlin v ledničce v igelitových sáčcích, no a potom překvapení při vybolování, co vydrželo a nevydrželo.
A většina vydržela nebo ne?
No, většina vydržela. Prostě je to taková, dá se říct, náhodná kolekce rostlin, protože tento sál má poměrně malou kapacitu a v současné době by se dalo vystavit zhruba 500 druhů rostlin.
Velmi často chodíme do přírody, na procházky, vidíme spoustu rostlin, o nichž vůbec nic nevíme, takže návštěvníci tady na výstavě měli šanci se leco zajímavého dozvědět. O každé té rostlince něco víte?
No tak o každý ty rostlince by se dala napsat povídka, básnička, a prostě spousta zajímavého, protože každá rostlinka má svoje rozšíření, má svou vůni, má své třeba léčivé účinky, nebo je to jedovatá rostlina. Pokud člověk se dostane do té sféry, že se opravdu o ty rostliny zajímá, tak se objevuje spousta nových a nových poznatků a není dne, abych se nedozvěděl něco jiného. Nejchytřejší je potom člověk těsně před smrtí.
Vy jste říkal, že jste najel 1500 kilometrů křížem krážem republikou, tak můžeme si říct, ze kterých nejvzdálenějších míst tady jsou rostlinky?
Přesazovali jsme hlaváčky jarní od skládky v Mutěnicích, aby nepřišli k úhonu při rozšířování skládky, takže nejvzdálenější rostliny jsou z Mutěnic u Hodonína. Nejzápadnější je, když jsem posuzoval skládku u Lomu v Bošově u Karlových Varů, kde má stát obalovna živičných směsí, tak tady je krabilice zlatá, která ve východní Čechách vůbec neroste.
Já se dívám před sebou, máme izop lékařský, už sám název napovídá, že tohle bude léčivá rostlina. Kde roste a jaké má léčivé účinky?
Je to rostlina, která není naše domácí, je z jižní Evropy, pěstuje se na zahrádkách a místy splaňuje a je to rostlina, která má takový dost speciální, já nejsem tedy ani léčitel, ani znalec, který zná víc než pan Zendrych ve svých knížkách, je to rostlina, která je proti nadýmání, jako většina těch voniček ze zahrádek, ale má ještě speciální účinek, o kterým náhodou vím, že snižuje pocení.
Kde izop najdeme tady ve východních Čechách, roste běžně?
Spíš na těch zahrádkách a uchocně se dlouhou dobu udržuje na hraně skály, kterou vidíme, když jedeme vlakem schocně do Brandýsa. Když se dělal chocenský tunel, tak se tam odstřelala skála. Ta skalní stěna je ve všech geologických učebnicích jako průřez křídovými horninami. Přesně na té hraně se několik desetiletí udržuje izop jak v modrý, tak v bílý barvě a byl tam odsaď publikován někdy ze 40. let a udržuje se tam dosud.
Dobrý den.
Hobby na návštěvě.
V dnešním hobby magazínu ještě nebyla řeč o zvířatech.
V tom případě tě zvu do záchranné stanice pro handicapovaná zvířata Zelené Vendolí.
Tuto stanici najdete kousek od Svitav. Pokud se sem pojedete podívat, určitě vás uvítá Josef Zelený, který má stanici na starosti. Jitka tam byla a zjistila mimo jiné i to, že rechci jsou pěkní lumpové.
Je to asi velká fuška starat se o 160 zvířat. A to jsme ještě neřekli, že vás na to je kolik? Jste na to. Jenom 3. A do toho chodíte do práce ještě?
Samozřejmě, že ano.
Co vám přidělává nejvíc starostí?
No, v nejvíc starosti nám přidělává pochopitelně zabezpečit chod stanice, tak, aby to bylo na 100%. Jiný podmínky jsou třeba pro ptáky, jiný pro savce, jiný podmínky má mládě, který potřebuje pít, já nevím, každý 2 hodiny. Takže tohle to všechno se musí skloubit, mezi tím si člověk musí stihnout ještě nějaký to zaměstnání a je to takový docela náročný někdy. No.
A když byste měl popsat váš pracovní den?
Vstanu, v obejdu zvířátka, pak většinou přivítáme nějakou školu, provedeme školu po stanici, pak si člověk odskočí do práce, pak se vrátí, zajede pro krmení, to se musí jezdit každý den. No a obejde znova zvířátka, nakrmí mláďátka.
Vy tam máte i malé ptáčky, jste říkal teďka, že jich přibylo hodně a dokonce je musíte krmit vy, protože jinak by zahynuli.
Jsou to holátka, jsou to ptáčci, který bohužel lidem prostě otevřou světlík někde, tam hnízdečko zavazí, musí to dát hnedka pryč, bohužel se to děje. Takže se ty holátka dostávají k nám, musí mít teplo, musí se krmit opravdu každou chvíli. Ale zase člověku udělá radost, když pak jde po zahradě, za ně lítá jenom mláďat, nechá se krmit a pomaličku se ho samostatně a vracejí se zpátky tam, kam patří.
Tak vás mají za takového tatínka?
No, mají.
Dá se uchočit takový ptáček? Vy máte zkušenosti s těmi jednotlivými druhy, tak kteří jsou takový nejpřítulnější?
No, nejpřítulnější, co jsme měli, tak byli rechci mladí, ale to jsem zjistil, že velice přítulní dokázou být i špačci. Ty jsou dokonce přítulní, až jsou otravní.
Či vás zlobí?
No, zlobí mě tím, že kdykoliv třeba vyjdu ven, tak mi to se dá na hlavu, na ramena, prostě neustále se dožadují svým křičením nějaký potravy. A dokud má člověk to srdce, že je nakrmí, tak oni jsou takový lenošní, proč by si zháněli sami, když máme tady tatínka.
Máte tam ještě toho čápa, já si vzpomínám o Vánocích, když jsme u vás byli, že mě tam honil trošku.
ano, čáp Jindřich, to je taková klasika, která tam už zůstala. Ten stále honí návštěvníky, letos je teda obzvlášť agresivní. Vrátili se nám i divoký čápy, ty už sedí na vejcích nahoře na hnízdě. Černý čápy ze zimoviště jsou už taky ve své veliké voliéře.
A když hovoříme o těch ptácích, tak samozřejmě nemůžeme minout dravce, těch tam máte taky hodně. Já si vzpomínám taky na Víra Bubáka. Jsou někteří mezi nimi, kteří ještě mají tu možnost vrátit se do volné přírody.
Bohužel v současné době na návrat do volné přírody tam zdravých ptáků není nic.
Co by měli lidé udělat, když najdou takové nemocné zvíře někde v lese, na louce, na poli? Můžete popsat ten postup, aby se potom nestávalo, že ta zvířátka k vám přicházejí do stanice a už jim nemůžete pomoct?
Určitě se lidi můžou velice často setkat s tím, že pod dráty vysokého napětí třeba najdou dravce, kde ty úrazy jsou velice častý. Pokud ho chcou nějakým způsobem pomoci, jsou možnosti vlastně 2. Můžou nás kontaktovat na telefonním čísle, který vlastně o nás je téměř všude, nebo můžou dravce k nám do stanice dovíst. U toho zacházení třeba konkrétně s těmi dravými ptáky, hodit na ně svetr, bundu, zabalit, dávat si pozor, aby je dravec nechytl pařátem, dovíst k nám do stanice, kde už jim další péče bude poskytnutá. Co se týče savců, mláďat a podobně, tam je možná rozumnější kontaktovat přímo záchrannou stanici, aby nepřišli do kontaktu s infekčním zvířetem.
Ten telefon můžeme tady říct?
Určitě je to telefonní číslo 604 830 851.
Na úplný konec pro vás máme jednu zajímavost.
Budete-li mít cestu do Brna, určitě se zastavte v tamní botanické zahradě Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity. Pro návštěvníky tam na tuto sezónu připravili novinku.
A ne leda jakou. Skleníky brněnské botanické zahrady jsou od začátku června ozvučené. Atmosféru v nich dotvářejí zvuky pralesa a návštěvníci mohou využít i takzvané mluvící průvodce.
Celý projekt stál asi 250 000 korun. Jak ozvučení funguje, popsala vedoucí zahrady Magdalena Chytrá.
Při výstavě pouštíme návštěvníkům ve sklenicích zvuky pralesa. Ty zvuky nám natočil Jiří Bálek, což je významný kameraman a cestovatel. No a druhou částí toho ozvučení budou takzvané mluvící panely, které budeme instalovat teď v průběhu června, a ty budou sloužit hlavně pro individuální návštěvníky, protože těm neposkytujeme odborný výklad, takže ten mluvící panel vlastně v každém skleníku řekne podrobně o té expozici.
Tak a teď už je to opravdu všechno. Slunečné červnové dny
a možná při lepším počasí i velkou úrodu sladkých jahod vám přejí Martin Stratílek
a Jitka Slezáková.